Mežaparka lielā estrāde ir vieta, kas izsens vēsturiski un arī šobrīd ir ļoti būtiska un nozīmīga un neaizstājama vieta, kurā notiek dziesmu un deju svētku nozīmīgākie pasākumi. Un izsens tā ir bijis, ka Mežaparka lielajā estrādē notiek svētku noslēguma koncerts, un pati dziesmu un deju svētku kopiena šo vietu ir nosaukusi par tradīcijas svētvietu vai šūpuli. Tāpēc svarīga bija šī nacionālā interešu objekta statusa piešķiršana estrādei, kas gan jāatzīmē, ka attiecībā uz iepirkumiem šis status pats par sevi neko neietekmēs, bet būs ļoti būtisks laikā, kad tiek uzsākti būvdarbi. Svētku rīkotājs vēlas šobrīd uzsvērt un aicina apzināties situācijas nopietnību, jo Mežaparka lielās estrādes rekonstrukcijas pirmo kārtu ir jāpabeidz līdz 18. gada dziesmu un deju svētkiem.